Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Konstituisan novi saziv parlamenta Crne Gore. Savjet ministara Evropske unije odobrava razmatranje crnogorske aplikacije za članstvo. Crna Gora će biti u recesiji naredne dvije godine, prognozira MMF. Uz naslove dana, evo i najave nekih od današnjih tema. Tražimo odgovor na pitanje da li su manjinski narodi dovoljno zastupljeni u institucijama političkog sistema Crne Gore.
Na nivou vlade Crne Gore glavne resore upravo drže predstavnici manjina.
Ni u jednoj službi, ni u jednom državnom organu nije do kraja sprovedena ustavna odredba ili pripadnicima manjina da imaju srazmjernu zastupljenost.
Čućete i zašto se kamatašenje toleriše u Crnoj Gori.
Svakako da se radi o krivičnom dijelu, ali radi se o dijelu, odnosno radnji, koja je, da budemo iskreni, dosta teško dokaziva.
Danas na Svjetski dan knjige književniku Miloradu Popoviću bit će uručena državna nagrada Miroslavljevo jevanđelje.
Ja moram kazati da im pomijem. Međutim, s druge strane, ja imam dovoljno godina iskustva da znam da su mnoge značajne knjige nenagrađene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je konstituisan novi saziv Crnogorskog parlamenta koji ima 81 poslanika, od čega 48 iz koalicije DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke i Hrvatske građanske inicijative. SNP će imati 16 poslanika, Nova Srpska demokratija 8, a Pokret za promjene 5. Sa pojednim poslaničkim mjestom u parlamentu će biti i Demokratska unija Albanaca, Koalicija Demokratskog saveza u Crnoj Gori i Albanske alternative, Forca i Albanska koalicija Perspektiva. Savjet ministara Evropske unije danas će bez rasprave odobriti razmatranje zahtjeva Crne Gore da stekne status kandidata za članstvo u Uniji. Savjet bi trebao pozvati komisiju da podnese mišljenje o crnogorskoj aplikaciji. Premijer Milo Đukanović je 15. decembra prošle godine predao francuskom predsjedniku Nicoli Sarkoziju zvaničan zahtjev Crne Gore da dobije status kandidata za članstvo. Crnogorska ekonomija, prema prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, bit će u recesiji naredne dvije godine. Bruto domaći proizvod ove godine zabilježit će pad od 2,7%, navedeno je u izvještaju MMF-a koji prenosi agencija Mina. Iz vlade su ranije saopštili da će biti zadovoljni ukoliko ove godine bude ostvaren bilo kakav rast, ali se do sada nije pominjala recesija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn rekao je da postoje izgledi da Brisel preporuči pokretanje pristupnih pregovora Makedonije s Evropskom unijom do kraja godine. Postoje izgledi da će Makedonija dobiti preporuku za otvaranje pristupnih pregovora do kraja godine, rekao je Rehn na konferenciji za novinare u Briselu. Makedonija je u decembru 2005. dobila status službenog kandidata za Uniju, ali još nije određen datum otvaranja pregovora. Granicu na kopnu i na moru između Hrvatske i Slovenije odredit će u skladu s međunarodnim pravom petočlani Međunarodni arbitražni sud. Suština je najnovije kompromisnog prijedloga Evropskog povjerenika za proširenje Olli Rehna. Prijedlog predviđa i da se hrvatski pristupni pregovori s Evropskom unijom odblokiraju čim parlamenti dvije države ratifikuju dogovor o prepuštanju graničnog spora arbitražnom sudu. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izrazio uvjerenje da će naredni izvještaj glavnog tužioca tog suda, Savjetu bezbjednosti, biti objektivan. Podsjećajući da Srbija ima još dva ključna problema vezana za izručenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, Ljajić smatra da se tribunal uvjerio da se ozbiljno radi na potrazi za haškim bjeguncima. Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Somaliju predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istakao je da se piratstvo može okončati samo razvojem Somalije. Moramo finansirati sigurnost, razvoj i humanitarne potrebe građana. Somalijske snage same moraju biti djelotvorne. Pomoći ćemo obnovi države kao i njenih institucija, rekao je Barroso u Briselu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Brisela se u Crnoj Gori danas očekuju važne vijesti. Tokom popodneva Savjet ministara Evropske unije trebalo bi da odobri razmatranje crnogorske aplikacije za status kandidata. Tim povodom iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Savjet ministara Evropske unije će danas oko 15 sati prema očekivanjima doneti odluku da odobri mandat Evropskoj komisiji da izradi procenu da li je Crna Gora spremna da dobije status kandidata za EU. Izvori iz Evropske unije su potvrdili da je odluka već dogovorena i da se danas očekuje da se ista samo formalizuje. U prilog tome je i činjenica da će se odluka usvojiti na takozvanoj tačci 1, što podrazumeva da su diskusije oko ovog pitanja potpuno nepotrebne. Da se radi o formalnoj odluci pokazuje i to da će ona biti doneta na nivou ministara poljoprivrede koji se danas sastaju u Luksemburgu. Prema zakonima Evropske unije, odluke ove vrste ne moraju da čekaju na saglasnost ministara inostranih poslova i one su validne dokle god se usvoje od strane Saveta ministara, bez obzira na to o kojem se ministarskom sektoru radi. Podsjetimo da su se nakon aplikacije Crne Gore za status kandidata u decembru mnoge zemlje zalagale da komisija što pre dobije mandat za izradu avija, međutim Holandija i Nemačka su bile skeptične. Nemačka se nalazi u izbornoj godini i zato ne želi da se pre izbora u ovoj državi pokrene nikakav korak oko daljeg proširenja Evropske unije zbog negativnog raspoloženja javnog mijenja oko ovog pitanja. Međutim, većina zemalja koje su bile za davanje mandata komisiji ubedile su Nemačku da se radi o tehničkom, a ne političkom pitanju i time ubedile sve zemlje da su dalja odlaganja potpuno nepotrebna. Među kompromisima koje su tražile skeptične države bio i taj da komisija ne izađe sa analizom pre 2010. godine, što praktično ne predstavlja nikakav problem za zvaničnu Podgoricu, jer prema dosadašnjoj praksi za ovakvu vrstu analize Evropskoj komisiji je potrebno najmanje godinu dana rada. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je počela konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta intoniranjem himne koju je ponovo ignorisao dio opozicionih stranaka. Još uvijek je neizvjesno da li će danas biti izabrani i potpredsjednici parlamenta zbog sukoba između DPS-a i SDP-a oko jednog potpredsjedničkog mjesta, izvještava Srđan Janković.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta počela je intoniranjem himne, a tom činu nisu prisustvovali novoizabrani poslanici Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije. Sjednicom je predsjedavala najstariji poslanik Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative, koja je, obraćajući se poslanicima, između ostalog poželjela razum, toleranciju, kooperativnost i ekspeditivnost u budućem radu i u korist onih koji su ih izabrali.
Parlament je mjesto, kako mu i samo ime kaže, mjesto gdje se raspravlja, gdje se sučeljavaju mišljenja i da se na kraju iskristalizira ono najbolje. Svakako ono što će odgovarati većini, a što je i jedan od prvih postulata demokracije. Ovdje nismo da zastupamo lične interese, nego interese naših birača, generalno oblikovane u programe naših stranaka. Prirodom stvari često dolazi do poistovjećavanja osobnog sa stranačkim i obratno. Zato bi u interesu izražene želje za tolerancijom i efikasnošću našeg posla pomenula maksimu koja je uklesala u kamenu dovratnika vijeća stare Dubrovačke republike. Obliti privatorim publika curate, što u slobodnom prijevodu glasi: kad ovdje ulazite, zaboravite privatne, brinite o javnim poslovima.
Konstitutivnoj sjednici su prisustvovali najviši predstavnici državnih organa, predsjednik Crne Gore, ombudsman, predsjednica Vrhovnog suda, vrhovni državni tužilac, guverner Centralne banke i predstavnici drugih institucija. Predsjednik Državne izborne komisije Branislav Radulović je predstavio izvještaj o sprovedenim izborima i konstatovao da su posljednji izbori dodatno ojačali crnogorsku demokratiju. Prema dnevnom redu, do momenta slanja ovog izvještaja otvoren je proces izbora predsjednika parlamenta. Do samog početka sjednice nije se znalo da li će ova procedura biti obavljena zbog sukoba između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije oko potpredsjedničkog mjesta. Prema onome što se moglo čuti, SDP želi da zadrži kako mjesto predsjednika parlamenta, tako i jedno potpredsjedničko mjesto. Prema riječima poslanika Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, ako bi SDP imala dva člana rukovodstva parlamenta, ostale partije koje imaju parlamentarni status bi dobile jedno ili nijedno mjesto.
SDP izgleda nije prihvatio, to se može čitati da želi zadrži mjesto i predsjednika i potpredsjednika, što strašno komplikuje stvari, jer jedna stranka imala dva člana u rukovodstvu parlamentarnom, ostale bi se morale dogovarati koja će imati onoga trećeg, četvrtog, i mislim da je to kraj, da je to najviše što bi trebalo, na čemu bi trebalo insistirati, a to je strašno malo za ostatak, tako da kažem, parlamenta. I drugo, nije iskreno ni korektno da manji koalicioni partner ima dva u rukovodstvu, a veći da ima recimo jednog, i to na mjestu potpredsjednik konsultacije, i unutar naše koalicije, vjerojatno paralelno ili poslije toga i sa opozicijom, parlamentarnom opozicijom, riješili stvari u paketu. U svakom slučaju, ja u ovom trenutku imam informaciju da neće biti izbora predsjednika.
Podsjetimo, u novom sazivu Skupštine vladajuća koalicija koju čine DPS, SDP, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa imaju 48 mandata, Socijalistička narodna partija imaće 16 poslanika, Nova srpska demokratija 8, a Pokret za promjene 5. Mjesto u crnogorskom parlamentu sa po jednim poslaničkim mjestom zauzele su i 4 albanske nacionalne partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Iako je opšte poznato da postoje privatna lica koja, iako neregistrovana, daju novac na pozajmicu uz kamatu, država do sada nije ništa uradila na suzbijanju te vrste krivičnih djela. Naprotiv, oglasi kamataša svakodnevno se mogu naći u domaćoj štampi, što dokazuje da su lako dostupni. Odgovor na pitanje zašto se kamatašanje toleriše u Crnoj Gori potražio je Esad Krcić.
Tokom saslušanja svjedoka u okviru suđenjima optuženima za više krivičnih djela u aktualnom slučaju Impek, jedan svjedok je pomenuo učešće takozvanih kamataša koji su prijetili jednom od aktera afere i koje ne želi da imenuje jer smatra da bi na taj način sebe izložio riziku. Inače, opšte je poznato da se u domaćoj štampi mogu naći oglasi kojima se nude pozajmice uz određenu kamatu, a za koju se kao garancija traže uglavnom nekretnine, pa široj javnosti možda nije ni poznato da je neovlašteno davanje pozajmica uz kamatu zapravo kriminalna aktivnost. Predsjednik Udruženja slobodnih pravnika, advokat Nikola Bulatović, kaže da je zelenašenje krivično djelo.
Svakako da se radi o krivičnom djelu, ali radi se o djelu, odnosno radnji, koja je, da budemo iskreni, dosta teško dokaziva, jer se radi bez papira i radi se uglavnom u četiri oka. Ova pojava će se javljati još više, jer čim su banke zaustavile kredite, hvali svježe novce u opticaju i tako da će biti sve više prisutna u našem društvu, tako da se nadležni će se morati njome pozabaviti ozbiljnije, jer se prosto nameće kao jedna učestala pojava, ali isto tako, da budemo otvoreni i iskreni, mnogo teško dokaziva.
Ova pojava do sada nije bila u fokusu javnosti, a ni nadležni državni organi nisu objavljivali nikakve podatke u vezi takozvanog zelenašenja i aktivnosti koje bi bile usmjerene ka suzbijanju ove vrste krivičnog djela. Otežavajući okolnost predstavlja činjenica da je zelenašenje teško dokaziva jer se pokriva raznim formama, uglavnom ugovorima o kupoprodaji nekretnina. Otvoreno oglašavanje kamataša za tužilaštvo i policiju ipak mogu poslužiti kao početna tačka, advokat Nikola Bulatović.
Pa, oglašavanje u štampi znači to, da je na taj način do državnog tužioca doprao glas o tome i onda tragom toga mogu se stvari ispitivati.
Znači, na potezu je tužilaštvo?
Tužilaštvo i policija u tom pravcu, da se ti slučajevi ispitaju. I još nešto da vam kažem, ako ima ugovor, onda se to može, onaj koji je oštećena strana u građanskoj parnici može vrlo uspješno takav ugovor da poništi. Bez obzira što pretpostavljam da nema direktnog ugovora o kamati o zelenašenju, to obično oni pokriju na taj način, recimo ugovor o kupoprodaji stana, pa se stavi neka niža cijena, pa se kamate ukalkulišu u cijenu, pa onda se kaže ako ne plati do tog i tog dana, ostaje ovome stan što je dao kamate, a ako plati, to će mu se vratiti. Tako da je iz takvog ugovora očigledno o čemu se radi.
U Ministarstvu financija kažu da nisu nadležni za kamataše, već da je prava adresa Centralna banka, čijeg predstavnika za odnose s medijima danas nije bilo moguće kontaktirati. U Poreskoj upravi, međutim, kažu da je novac moguće pozajmiti uz kamatu na legalan način, a da se kao zelenaške tretiraju pozajmice koje prevazilaze uobičajenu visinu kamate i koje se daju zloupotrebljavajući neku vanrednu situaciju u kojoj se nalazi zajmoprimac. Teško je doći do podatka o zelenaškim ugovorima, rekao je za naš program glavni poreski inspektor Novo Radović.
Zelenaške ugovore, to je propisano zakonom o obligacenim odnosima, pojam tih ugovora, radi se o ugovorima gdje neko koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog lica, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću i tako dalje, ili sličnom okolnošću može za sebe ugovoriti ili za neko treće lice neku korist koja bi bila u nesrazmjerni sa onim što bi dao drugom licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o statusu manjine i raseljenih lica, u izvještaju crnogorskog ombudsmana Šefka Crnovršanina tvrdi se da država nedosljedno implementira međunarodne standarde o proporcionalnoj zastupljenosti manjinskih naroda u institucijama političkog sistema. Petar Komljenić je tim povodom zabilježio stavove njihovih političkih predstavnika.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin je u svom izvještaju za 2008. naveo da u Crnoj Gori postoji znatna disproporcija između normativnog i stvarnog kada je riječ o zastupljenosti manjinskih naroda u državnim organima, uz konstataciju da pojedini državni organi lokalnih uprava nedosljedno implementiraju preuzete obaveze. Komentarišući taj izvještaj, ministar za nacionalne manjine Fuad Nimani kaže da procentualnu zastupljenost manjina posmatra kao proces za čije je zaokruživanje potreban duži period.
I po strategiji manjinske politike mi smo bili decidni i jasni da procentualna zastupljenost manjina u svim strukturama vlasti treba se realizovati kroz jedan duži period. Ono se ne može realizovati ni za 3, ni za 4, već za 10 i više godina. Jer upravo nezastupljenost manjina decenijama ne može se korigovati kroz 3 i 4 godine.
Komentarišući navode ombudsmana da pojedini državni organi lokalne samouprave ne vode računa o zastupljenosti manjina, predstavnik albanske koalicije Perspektiva Vasilj Siništaj kaže da se jedino ne slaže sa riječju pojedini.
Apsolutno ni u jednoj službi, ni u jednom državnom organu, ni u jednoj javnoj instituciji nije do kraja sprovedena ustavna odredba ili odredba iz zakona o manjinskim pravima i slobodama koja zajemčuje da je za pravo pripadnicima manjina da imaju srazmjernu zastupljenost. Vjerovatno da u buduće, nakon samostalnosti Crne Gore, nismo uspjeli da tu odredbu sprovedemo u živo. Ali prije nego što Crna Gora se učlani u evropske i euroatlantske integracije ili u Evropsku uniju, morat će da se malo više pozabavi ovim problemom.
I Suljo Mustafić, portparol Bošnjačke stranke, partnera vladajuće koalicije, smatra da je stanje zabrinjavajuće.
Dobro je da je ombudsman iznio, dakle i ranije iznosio neke podatke u vezi sa zastupljenošću pripadnika manjinskih naroda u institucijama države Crne Gore, dakle institucijama i političke, ali i ostalih grana vlasti, kao i svim ostalim drugim institucijama. Smatramo da taj nalaz itekako govori o slici, dakle, prema koje su manjine potpuno nezastupljene u crnogorskom društvu i smatramo da je zadatak, dakle, prije svega političkih reprezentanata tih manjina u crnogorskom parlamentu da ukažu na te probleme i naravno da se u narednom periodu shodno svim, dakle, međunarodnim preporukama i normama zastupljenost manjina, dakle, i autentična i srazmjerna zastupljenost manjina poboljša i dovede na onaj nivo koji odgovara njihovom učešću u populaciji u Crnoj Gori.
Prema popisu stanovništva iz 2003. u Crnoj Gori živi oko 43% Crnogoraca, 32% Srba, blizu 8% Bošnjaka, 5% Albanaca, oko 4% Muslimana, 1% Hrvata, 0,5% Roma, dok je ostalih oko 2%. Ombudsman u svom izvještaju navodi da ignorisanje manjinskih prava veoma loše po sudbinu države jer omogućava monopol i privilegiju etničke većine, što prema njegovim riječima stvara nezdravu klimu, napetost i otvara mogućnost za međuetničke konflikte. Ministar Nimani ipak vjeruje da je Crna Gora na dobrom putu.
Sve u svemu moram istaći da je Crna Gora dobar primjer u okruženju u vezi integrisanja manjina u svim strukturama vlasti. Crna Gora je dobar primjer da na nivou vlade Crne Gore glavne resore upravo drže predstavnici manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je sva raseljena lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se do 1. juna preregistruju u skladu s novim zakonima. Na koji način će se u buduće regulisati status izbjeglih i raseljenih u Crnoj Gori, tema je razgovora Biljane Jovićević sa crnogorskim komisarom za raseljena lica i izbjeglice Željkom Šofrancem.
Na osnovu odluke vlade od prošle godine MUP-u i Zavodu za izbjeglice interno raseljena lica naloženo je da do 1. juna obave preregistraciju raseljenih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Također treba i ažurirati broj lica koja se nalaze u Crnoj Gori sa Kosova, izvršiti takozvanu preregistraciju koja će služiti kao prvostepeni postupak u daljem konačnom regulisanju njihovog statusa. Prema riječima direktora Zavoda za izbjegle interno raseljene Željka Šofranca, to u praktičnom znači sljedeće.
To znači da Crna Gora sad, poštujući legislativu iz ove oblasti, prije svega zakon o azilu, državljanstvu i strancima, ali prije svega zakon o azilu i član 75, će da uvede status tih lica koja su do sada boravila u Crnoj Gori. To upravo sada radi Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave. Koliko sam obaviješten, taj postupak traje do 1. juna po područnim jedinicama gdje se ta lica treba da se jave i koja će u jednom momentu dobiti status shodno članu, kažem, 75 zakon o azilu. Da li će to biti status izbjeglice, da li će to biti status stranca sa boravkom privremenim u Crnoj Gori, ne bih naravno želio da hipotetišem, ali u principu dobit će se uokvireni njihov status. Naravno ima lica koja će moći da po osnovi statusa da apliciraju eventualno i za crnogorsko državljanstvo, ali naravno i tu je procedura koju poštuje naš zakon o državljanstvu i koju također oni moraju da ispoštuju.
Riječ je o ukupno 7400 lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Mislim da je u pojedinačnom do sad bilo oko nekih 2000 iz to i 200 iz Hrvatske i ovaj ostatak iz Bosne. Ipak ono što je najvažnije u svojoj priči je taj da ona sama će da odlučuje o svojoj sudbini na neki način, da kažem. Znači ona će se morati opredeljivati šta želi.
A šta je sa licima sa Kosova, raseljenim sa Kosova?
To je već u dobrom dijelu posao Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica. Znači ta lica mi ćemo ove godine svakako morati, trebali smo i do sada, ali problem su finansijska sredstva, moramo izvršiti preregistraciju tih lica, doći do konačnije i realnije slike broja lica, trenutno je sada 16.250, da bismo utvrdili u toj realnoj slici koja su to lica koja u Crnoj Gori nose crnogorsko državljanstvo, koja nose srpsko državljanstvo, koja kosovsko, koja albansko i koja su lica bez državljanstva. I naravno željeli bismo tim intervju, odnosno upitnikom koji je jako obiman, jer taj projekat je vrlo kompleksan i složen, da vidimo i lica koja bi željela da se vrate na svoje ognjišta, naravno uz poštovanje pristupa, prava i održivosti.
Prema evidenciji Zavoda u Crnoj Gori sa Kosova boravi nešto više od 14.000 ljudi, a na pitanje da li imaju neko istraživanje ili evidenciju o tome koliko njih želi ostati, ukoliko se vratiti, Šofranac kaže.
Kada smo pravili nacionalnu strategiju vladinu za trajno zbrinjavanje ovih lica, u tom projektu imali smo i podatak da je 80% tih lica i jednih i drugih željelo da se vrati. I jučer u nekim razgovorima koji smo imali sa predstavnicima udruženjima i dalje postoji taj osjećaj da ne možemo sada govoriti o nekom možda statističkom procentu, ali da postoji broj lica koji žele da se vrati, sasvim je to sigurno i mi upravo sa zemljama u okruženju sve činimo da taj broj lica, da im damo posticaj i nadu da mogu da tamo slobodno žive, da tamo rade, da se adaptiraju njihove kuće, da budu suživotu u zemlji u kojoj sa građanima s kojima su do skoro živjeli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A aktuelnosti iz svijeta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton govorila je pred spoljnom političkim komitetom zastupničkog doma kongresa o prioritetima spoljne politike nove administracije. Kao jedan od najznačajnijih zadataka Clinton je navela onemogućavanje Irana da se domogne nuklearnog oružja. Priredila Mirjana Rakela.
Puna tri sata državna je tajnica odgovarala na brojna pitanja kongresmena, a koja su se odnosila na širok spektar tema, od Azerbejdžana do Afrike, od terorizma do klimatskih promjena. U svom je izlaganju istaknula da je antiteroristička strategija zasnovana na demontiranju, lomu i uništavanju Al-Kaide, te onemogućavanju te terorističke organizacije da sebi izgradi sigurno sklonište u Afganistanu i Pakistanu. Sjedinjene Države vjeruju da ekstremisti operiraju u Pakistanu, što je smrtna opasnost ne samo za tu zemlju, već i za sigurnost svijeta, rekla je Hillary Clinton.
We cannot underscore the seriousness of the existential...
Ne možemo podcijeniti da postoje ozbiljne prijetnje Pakistanu, pa i u ovom trenutku postoje terorističke grupe koje nastoje uništiti pakistansku državu, a koja je, svi dobro znamo, nuklearna sila. U prilično oštrom tonu, neuobičajenom za dužnosnika Bijele kuće, ona je za porast ekstremizma optužila pakistansku vladu koja tolerira talibane i ekstremiste. Ipak, Iran i njegov sporni nuklearni program bila je najvruća tema. Državna tajnica je jasno kazala da je to značajan prioritet administracije predsjednika Baracka Obame.
We're deploying new approaches to the threat...
Razmatramo novi odnos prema Iranu i prijetnjama koje stižu iz Teherana. Oči su nam otvorene i nemamo iluzija. Znamo da je imperativ spriječiti Iran da ima nuklearno oružje. Nakon dugo vremena, kada smo stvari samo promatrali, sada imamo aktivnu ulogu. Kao partner u razgovorima, pet članica Vijeća sigurnosti i Njemačke, poznate kao Grupa 5+1. Ona je ponovila da ukoliko Iran bude odbijao razgovore o spornom programu, jače sankcije su vrlo izgledne. Zanimljivo je da iranska novinska agencija IRNA tokom svjedočenja državne tajnice pred Kongresnim komitetom objavila kako Teheran pozdravlja konstruktivan dijalog sa međunarodnom zajednicom, ali da nema namjeru zaustaviti aktivnosti vezane uz obogaćivanje urana. Odnose Teherana i Washingtona posljednjih dana uzdrmalo je i hapšenje, a potom i proces američko-iranskoj novinarki Roxani Saberi, koja je u kratkom procesu osuđena na 8 godina zatvora. Roxana Saberi je osuđena na nepošten način, bez presedana i na nepravedan način. Ona se mora vratiti kući i vjerujem da ćemo u tome uspjeti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori i danas na Svjetski dan knjige i autorskih prava. U Bijelom polju će književniku Miloradu Popoviću biti uručena državna nagrada Miroslavljevo jevanđelje za zbirku poezije Raskršća objavljenu u izdanju Otvorenog kulturnog foruma Cetinje. Evo što je tim povodom za naš radio rekao Milorad Popović.
Dakle, u vezi književnih nagrada uvijek postoje neka opšta mjesta. Nagradinom piscu je možda nešto teže govoriti o tome jer nema dovoljno odmaka od recimo samog djela koje je nagrađeno. Ja moram kazati da mi na neki način imponuje jer je to dakle nagrada koja se tiče zadnjih tri godine u Crnoj Gori, domena književnosti, publicistike, historiografije itd. Međutim, s druge strane, ja imam dovoljno godina iskustva da znam da su mnoge značajne knjige nenagrađene. Isto tako mi je poznato da je mnogo osrednjih knjiga koje su dobile visoka književna, društvena priznanja. Što se tiče same knjige Raskršća, moram kazati da je tu ono najbolje što sam ja napisao do sad. Tako da se nadam da s jutrošnje književno kritičko čitanje nagrađene knjige neće demantovati članove žirija nagrade Miroslava Jevanđelje.
Čuli smo književnika Milorada Popovića, dobitnika nagrade Miroslavljevo Jevanđelje. U minut do 14 sati podsjećamo na najvažnije vijesti. Konstituisan novi saziv parlamenta Crne Gore. Savjet ministara Evropske unije odobrava razmatranje crnogorske aplikacije za članstvo. Crna Gora će biti u recesiji naredne dvije godine, prognozira Međunarodni monetarni fond. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili uz program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji.